Քրիստոֆը Աշիլ Ռուսենի տանը հանդիպում էր ուրիշ քաղաքական գործիչների, երեկվա կամ վաղվա մինիստրների. Նրանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձին-առանձին բավական մեծ հաճույքով կխոսեր, եթե երբևէ այդ նշանավոր անձնավորությունները նրան արժանի համար էին. Հակառակ ընդհանուր տարածված կարծիքի, նրանց հասարակությունը ավելի հետաքրքիր էր համարում, քան իրենց անոտ գրականագետ ֆրանսիացիների հասարակությունը. Նրանց միտքն ավելի կենդանի և ավելի բաց էր մարդկությանը հուզող մտքերի և մեծ հարցերի առաջ. Փայլուն զրուցակից լինելով և մեծ մասամբ հարավից, զարմանալի դիլետանտ էին. Այդ տեսակետից գրեթե չէին տարբերվում գրականագետներից. Ինքնին հասկանալի է, բավական տգետ էին արվեստի, մանավանդ օտար արվեստի բնագավառում. Բայց բոլորն էլ հավակնում էին, թե քիչ թե շատ գիտեն և հաճախ իրոք սիրում էին այն. Մինիստրական խորհուրդներ կային, որոնք իրենց կազմով նմանվում էին փոքրիկ հանդեսների թղթակցական կազմին. Մեկը պիեսներ էր գրում, մյուսը ջութակ էր ճզացնում և մոլի վագներական էր. Երրորդը նկարչությամբ էր զբաղվում, և բոլորն էլ հավաքում էին իմպրեսիոնիստական նկարներ, կարդում դեկադենտական գրքեր, կոկետությամբ ճաշակում մի որևէ ուլտրա-արիստոկրատական արվեստ. Ոժն այնքան թշնամի էր նրանց գաղափարներին. Քրիստոֆը նեղվում էր, երբ տեսնում էր, որ այդ սոցիալիստ կամ ռադիկալ սոցիալիստ մինիստրները, թշվառ և սոված դասակարգերի այդ առաքյալները, իրենց մասնագետ են համարում նրբին վայելքների. Անշուշտ նրանց իրավունքն էր վարվել այնպես, ինչպես կցանկանային. Բայց նրանց առարկները Քրիստոֆին այնքան էլ ազնիվ չէին թվում. Ամենից ավելի հետաքրքիրն այն էր, երբ այդ մարդիկ, որոնք մասնավոր խոսակցության ժամանակ սկեպտիկ, սենսուալիստ, նիհիլիստ, անարխիստ էին, հենց որ բանն անցնում էր գործին, դառնում էին ֆանատիկ. Ամենից ավելի դիլետանտները, հենց որ իշխանություն էին ձեռք բերում, վերածվում էին արևելյան փոքրիկ բռնապետների. Նրանք համակվում էին ամեն ինչ կառավարելու, ոչ մի բան ազատ չթողնելու մանյայով. Նրանց միտքը սկեպտիկական էր, խառնվածքը բռնապետական. Գայթակղությունը շատ մեծ էր. Տրամադրության տակ ունենալ վարչական կենտրոնացած վիթխարի ապարատը, որը մի ժամանակ կառուցել էր բռնապետներից մեծագույնը, և այն չչարաշահել. Այդտեղից հետևում էր մի տեսակ հանրապետական իմպերիալիզմ, որի վրա վերջին տարիները պատվաստվել էր մի տեսակ աթեիստական կաթոլիցիզմ. Բավական ժամանակ քաղաքագետները, լոկ մարմինների, պարզ ասած, գույքի վրա տիրապետություն ձեռք բերելու հավակնություն էին ունեցել. Հոգիները գրեթե հանգիստ էին թողել, քանի որ դրանք փող չէին բերում. Իրենց կողմից հոգիները քաղաքականությամբ չէին զբաղվում. Քաղաքականությունը իրենցից վեր կամ իրենցից ցածր էին համարում. Քաղաքականությունը Ֆրանսիայում դիտվում էր իբրև առևտրի և արդյունաբերության շահավոր, բայց անվստահելի մի ճյուղը. Մտավորականներն առհամարում էին քաղաքագետներին, քաղաքագետները մտավորականներին. Սակայն վերջերս նախ մերձեցում, ապա շատ չանցած դաշինք էր կայացել քաղաքագետների և ինտելիգենցիայի ամենավատթար շերտի միջև. Մի նոր ուժ էր հրապարակ իջել, որը անսահմանափակ իշխում էր մտքերի վրա. Դրանք ազատախոհներն էին. Նրանք համաձայնության էին եկել մի այլ ուժի հետ, հանձին, որի նրանք տեսնում էին բռնակալության կատարելագործված մեխանիզմը. Նրանք ձգտում էին ոչ այնքան խորտակել եկեղեցին, որքան փոխարինել մի ուրիշով. Եվ իրոք, կազմակերպում էին ազատ մտքի եկեղեցի, որն ուներ իր սեփական կատեխիզիստ ու արարողությունները, իր մկրտությունները, իր առաջին հաղորդությունը, ամուսնական ծեսերը, իր շրջանային, նահանգային և նույնիսկ տիեզերական ժողովները հռոմում. Անպատմելի խեղկատակություն էին ներկայացնում այդ հազարավոր թշվառները, որոնք ազատ մտածելու համար հոտեր կազմելու կարիք էին զգում։ Ճիշտ է, նրանց ազատախոհությունը կայանում էր այն բանում, որ արգելում էր ուրիշների ազատախոհությանը հանուն բանականության, որովհետև նրանք հավատում էին բանականությանը ինչպես կաթոլիկները Սուրբ Կույսին, առանց կասկածելու, որ ոչ բանականությունը, ոչ էլ կույսը, ինքնին ոչինչ են, և այն աղբյուրը, որից պետք է օգտվել, ուրիշ է. Եվ ինչպես որ կաթոլիկական եկեղեցին ունի վանականների բանակներ և միաբանություններ, որոնք գաղտագողի ազգի երակների մեջ են ներարկում վիրուսը և ոչնչացնում կենսունակ, բայց ախոյան ուժերը, հակա կաթոլիկական եկեղեցին էլ ուներ իր ֆրանկմասոնները, որոնց մայր հանգրվանը, մեծ արևելքը, ճշտի վարձանագրում էր բոլոր գաղտնի զեկույցները, որ ամեն օր Ֆրանսիայի բոլոր ծայրերից ուղարկում էին բարեպաշտ բանսարկուները. Հանրապետական իշխանությունը թաքուն քաջալերում էր այդ մուրացկան վանականների և մտքի այդ ճիզվիտների սրբազան լրտեսությունը, որոնք ահաբեկում էին բանակը, համալսարանը, պետական բոլոր հիմնարկները, և ամենևին չէր նկատում, որ իրեն ծառայելու արտաքինի տակ այդ ազատամիտները ձգտում էին քիչ-քիչ փոփոխել այն, և որ նրանք կամաց-կամաց հաստատում էին աթեիստական թեոկրատիա, որը ոչ մի բանում չէր զիջում Պարագվայի ճիզվիտների թեոկրատիային։ Քրիստոֆը ռուսենի տանը հանդիպեց այդ եկեղեցականներից մի քանիսին. Նրանք մեկը մյուսից ավելի ֆետիշիստ էին. Տվյալ պահին նրանք ցնցում էին, որ Քրիստոսի խաչելությունը հանել են տվել դատական ատյաններից. Նրանք կարծում էին, թե խորտակել են կրոնը, խորտակելով փայտի և փղոսկրի մի քանի կտոր. Մյուսները տիրում էին Ժաննա Դարկին և նրա կուսական դրոշին, որը նոր էին խլել կաթոլիկների ձեռքից. Նոր եկեղեցու հայրերից մեկը, մի գեներալ, որը պատերազմ էր մղում մյուս եկեղեցու ֆրանսիացիների դեմ, հակակղերական ճար էր արտասանել ի պատիվ Վերցին Գետորիքսի, հանձին գալիական առաջնորդ Բրինուսի, որին ազատ միտքը արձան էր կանգնեցրել. Նա փառաբանում էր ժողովրդի զավակին և Հռոմի դեմ պայքարող առաջին մարտիկին. Ծովային մինիստրը նավատորմը մաքրելու և պատերազմից զգացած նրան սարսափն ապացուցելու համար զրահանավերը կոչել էր Դեկարտ և Էրնստ Ռնան. Այլ ազատախոհներ զբաղվում էին արվեստը մաքրելու գործով. Նրանք մաքրազարդում էին կլասիկներին և թույլ չէին տալիս, որ Աստծու անունն արատավորեն Լաֆոնտենի առակները. Նրանք այդ չէին ընդունում նաև հին երաժշտության մեջ. Եվ Քրիստոֆը լսեց նրանցից մեկին, մի ծեր ռադիկալի. Ծերության ժամանակ ռադիկալ լինելը, ասում է Գյոթեն, խելագարության գագաթնակետն է, որը վրդովվում էր այն բանի համար, որ համարձակվել էին մի ժողովրդական համերգում տալ Բեթհովենի հոգևոր տաղերը. Նա պահանջում էր փոխել բառերը. Ոմանք էլ, առավել ռադիկալ, չէին ընդունում այդ կոմպրոմիսները, և ուզում էին, որ ամբողջապես վերանա հոգևոր ամբողջ երաժշտությունը, և փակվեն այն դասավանդող դպրոցները. Զուր էր Գեղարվեստի ակադեմիայի դիրեկտորը, որ այդ Բեովտյայում համարվում էր աթենացի, փորձում բացատրել, թե համենայն դեպս երաժիշտներին պետք է երաժշտություն սովորեցնել, որովհետև, ասում էր նա, երբ դուք զինվորներին զորանոց եք ուղարկում, դուք նրանց սկզբում սովորեցնում եք հրացանի հետ վարվել և ապա կրակել. Նույնը կարելի է ասել երիտասարդ կոմպոզիտորների վերաբերմամբ. Նրանց գլխում վխտում են մտքերը, բայց դրանք դեռևս դասավորված չեն. Եվ մի քիչ վախեցած իր քաջությունից, յուրաքանչյուր խոսքն ասելիս զգուշացնելով, թե ես հին ազատախոհ եմ, ես հին հանրապետական եմ, նա հանդգնաբար հայտարարում էր, որ իրեն քիչ է հետաքրքրում գիտենալ Պերգոլեզի կոմպոզիցիաները օպերա են, թե պատարակ. Կարևորն այս է, նրանք մարդկային արվեստի գործեր են արդյոք. Բայց խոսակիցը անխնա տրամաբանությամբ պատասխանում էր հին ազատախոհին և հին հանրապետականին, որ կա երկու երաժշտություն, մեկն այն, որ երգում են եկեղեցիներում, և այն, որ երգում են այլ տեղերում. Առաջինը թշնամի էր բանականությանը և գիտությանը, ուստի պետության բանականությունը պետք է ոչնչացնի նրան. Այդ բոլոր հիմարները ավելի շատ ծիծաղելի, քան թե վտանգավոր կլինեին, եթե նրանց ետևում չգտնվեին մտածող մարդիկ, որոնց վրա հենվում էին, և որոնք նրանց պես գուցե և ավելի մեծ չափով բանականության ֆանատիկներ էին։ Տոլստոյը իր գործերից մեկում խոսում է այս համաճարակային ազդեցությունների մասին, որոնք իշխում են կրոնի, փիլիսոփայության, քաղաքականության, արվեստի, գիտության բնագավառներում, այն անմիտ ազդեցությունների մասին, որոնց հիմարությունը մարդիկ տեսնում են նրանից ազատվելուց հետո միայն, բայց որոնք, քանի նրանց ենթակա են, այնքան ճշմարիտ են թվում, որ մինչև իսկ անհրաժեշտ չեն համարում վիճարկել։ Այդպես են կակաչներով տարվելը, վհուկներին հավատնծայելը, գրական մոդաների տարօրինակությունները։ Բանականության կրոնն այդ հիմարություններից մեկն էր։ Այն վարակել էր թե ամենից հիմարներին և թե ամենից կրթվածներին, դեպուտատների պալատի աննշան մարդկանցից սկսած մինչև համալսարանի ամենից ավելի խելացիները. Վերջիններիս մոտ այն ավելի վտանգավոր էր, քան առաջինների մոտ, որովհետև առաջինների մոտ համարվում էր երանելի և բութ մի լավատեսություն, որ թուլացնում էր նրանց երանդը, մինչդեռ մյուսների մոտ աղեղը լարված էր և նետը սրված ֆանատիկական հորետեսությամբ, որը պատրանքներ չէր կառուցում բնության և բանականության հիմնական ներհակության վերաբերյալ։ Եվ դրա համար էլ առավելևս մոլեգնությամբ աջակցում էր այն պայքարին, որ մղում էին վերացական ազատությունը, վերացական արդարությունը, վերացական ճշմարտությունը վատ բնության դեմ։ Այդ ամենի հիմքում դրված էր կալվինիստական, յանսենիստական, յակոբինյան իդեալիզմը, հին հավատը մարդու անդարմանելի փչացածության նկատմամբ, որին կարող է և պետք է ջախջախի միայն անհաշտ հպարտությունը ընտրյալների, որոնց մեջ զգացվում է բանականության շունչը, աստծու ոգին։ Դա մի անգամ այն ֆրանսիական տիպ էր, այն ինտելիգենտ ֆրանսիացու տիպը, որը չէր տառապում մարդկայնությամբ։ Երկաթի պես ամուր կայծքար։ Նրա մեջ ոչ մի բան չէր կարող թափանցել, և ինչին որ կպչում է, կոտրում է։